Εις κεπράος, αγνός και ταπεινός, κατόμανα με το ζήλο πιο δερμός. Πάρε Χριστέ, όλη μου τη ψυχή, μόνο με σε αξίζει η ζωή. Κράτα με σύ, επάνω στο σταυρό, είσαι εντός μου και εγώ πια να μισώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό μας και για το βραδινό αυτό. Το δοξάζουμε. Μας δίνει τη χάρη του και την ευκαιρία μια ακόμη φορά να συναθριστούμε και να το δοξολογήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να δούμε τα πρόσωπα των αδελφών, να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου, να του μιλήσουμε και να τον ακούσουμε, τον ευχαριστούμε. Είμαστε σε αυτά τη σειρά της παρέας που κάνουμε. Δεν ξέρω αν λέγονται μαθήματα, γιατί πολλές φορές είναι και βιαστικά και με απανωτά εδάφια. Δεν ξέρω πόσο μπορεί κάποιος να συγκρατήσει, αλλά τουλάχιστον μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για τη μελέτη στο σπίτι του καθενός. Να αναμοχλέψουμε λίγο τα εδάφια της γραφής, να αναδείξουμε μερικές έννοιες. Και είμαστε στον κύκλο των, ας πούμε, μαθημάτων που έχουν το γενικό υπέρτιτλο «Το θέλημα του Θεού για σένα». Όχι γενικά το θέλημα του Θεού που έχει να κάνει με την πρόνοια του, θα κάνουμε και γι' αυτό ένα μάθημα λίγο αργότερα, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει το θέλημα του Θεού που έχει να κάνει με εμάς. Το θέλημα του Θεού που πέφτει σε εμάς η ευθύνη, που έχετε σε εμάς η ευθύνη και το προνόμιο να εκτελέσουμε. Είπαμε ότι υπάρχουν σημεία που αναφέρεται ξεκάθαρα το θέλημα του Θεού, το λέει ο λόγος του Θεού μέσα στη γραφή. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού ή αυτό θέλει ο Θεός. Και είπαμε ότι θα ασχοληθούμε λίγα μαθήματα με αυτά, το που είναι ξεκάθαρα, και ας πάμε στο εδάφιο που έχουμε αντλήσει μέχρι στιγμής τα θέματα μας μέχρι τώρα. Είναι σελίδα 1048 και είναι η επιστολή προς Θεσσαλονικής, η πρώτη. Και το 16 εδάφιο από το κεφάλαιο ε γράφει: «Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού». Είναι μία από τις περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε: «Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου? Τι να κάνω, Κύριε? Τι θέλεις, Κύριε? Τι θέλεις?» Είναι έτσι δύσκολο να καταλάβω. Εδώ πέρα είναι ξεκάθαρος ο Θεός, το πνεύμα του Θεού. Έχει ξεκάθαρα 1, 2, 3. Και μέχρι στιγμής αφιερώσαμε 3 μαθήματα στο «Πάντοτε χαίρετε». Θίξαμε το «αδιαλείπτως προσεύχεστε» την περασμένη φορά, και σήμερα θα ασχοληθούμε με το εδάφιο 18 που γράφει «κατά πάντα ευχαριστείτε». Απόψε θα μιλήσουμε για το «κατά πάντα ευχαριστείτε». Δεν εξαντλείται αυτό το θέμα, χρειάζεται πολλά μαθήματα, γιατί είναι σε ολόκληρη τη γραφή και έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, για να είμαι ειλικρινής, ως θέμα και διδακτικό. Αλλά έτσι σε αυτή την υπόλοιπο της ώρας θα θίξουμε μερικά κύρια σημεία. Ας ξεκινήσουμε από το γεγονός, να δούμε. Συνήθως ξεκινάμε από ορισμούς και από κάποια πράγματα τα οποία τα λέει και η Παλαιά Διαθήκη, για να δούμε πώς μίλαγε ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη, πώς μιλάει στους προφήτες μέσα από εικόνες. Ας πούμε καταρχήν ξεκινώντας ότι τι σημαίνει ευχαριστία. Τι σημαίνει ευχαριστώ. Ευχαριστία, ευχαριστώ, σημαίνει εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου σε κάποιον για κάτι. Τι σημαίνει ευγνωμοσύνη? Ευγνωμοσύνη είναι η αναγνώριση της χάρης που έχει κάνει κάποιος σε εμένα. Άρα πρώτα απ' όλα η ευχαριστία δεν έχετε από μόνη της. Πολλές φορές βρίσκουμε δύσκολο να ευχαριστήσουμε κάτι, κάποιον για κάτι, και γύρω μας κάποιοι απορούν που δεν τον ευχαριστούμε. Τι είναι αυτό που εμείς δεν καταλαβαίνουμε και κάποιοι άλλοι γύρω μας καταλαβαίνουν, ή εμείς καταλαβαίνουμε και οι άλλοι γύρω μας δεν καταλαβαίνουν? Είναι μια ευγνώμονη καρδιά. είναι η ευγνωμοσύνη που έχει προέλθει από την αναγνώριση, την ξεκάθαρη βέβαιη αναγνώριση του ευεργετήματος, της χάρης που έχει κάνει κάποιος σε εμάς. Εκ προημίου θα πούμε απόψε ότι αν δεν ευχαριστώ αρκετά κάποιον όσο του πρέπει και του αξίζει και του ανήκει, και συγκεκριμένα αν είμαι ελλιπής στην ευχαριστία προς τον Θεό, αν δυσκολεύομαι να καταλάβω ή μου φαίνεται τετριμένο το εδάφιο κατά πάντα ευχαριστείτε στα πνευματικά, τότε μήπως πρέπει να ψάξω, όχι για το αν ξέρω να ευχαριστώ ή δεν ξέρω να ευχαριστώ, αλλά πρέπει να ψάξω να πάω λίγο πιο πίσω στο κατά πόσο η καρδιά μου είναι ευγνώμονη και για ποια θέματα και σε ποιο βαθμό στον Θεό. Και πίσω από αυτό, πόσο αναγνωρίζω και πόσο βλέπω τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μου καθημερινά. Μήπως επειδή πολλά τα περνάω στα ψήφιστα, μήπως επειδή ο Θεός επαναλαμβάνει την ίδια χάρη στη ζωή μου κάθε στιγμή, κάθε μέρα, ξημερώνει τον ήλιο και βαρέθηκα, τον ήλιο ξημερώνει, θα ξημερώσει και αύριο και ο ήλιος, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να πει ο Θεός να ξημερώσει αύριο ο ήλιος και θα είναι μια πράξη χάριτος του Κυρίου, και όταν λέει ο ήλιος και ο φυσικός ήλιος, αλλά και στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο γιος του, ακόμα πιο βαθιά στην καθημερινότητά μου, είναι χάρη Θεού. Αλλά έχοντας δώσει ένα τον ορισμό, σύμφωνα και με τα λεξικά, ας πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα από την Παλαιά Διαθήκη. Πάμε στη σελίδα, στην Αλφα Χρονικών, στη σελίδα 405, να δούμε μια εικόνα, γιατί η Παλαιά Διαθήκη μιλάει με εικόνες και με συμβολισμούς και με παραδείγματα, τα οποία εξηγούνται αργότερα στο φως της Αποκάλυψης όλης της αλήθειας από τον Χριστό στη Γενή Διαθήκη. Αλλά αν πάμε στο 405, διαβάζουμε στο εδάφιο 4, δεξιά στη κεφαλό Ιώτα Σίγμα, όταν ήρθε η Κιβωτός, λέει, έφεραν την Κιβωτό του Θεού, από το πρώτο εδάφιο διαβάζουμε, και έφεραν την Κιβωτό του Θεού και έθεσαν αυτήν εν το μέσο της σκηνής, την οποία έστησε δι' αυτήν ο Δαβίδ, και προσέφεραν ολοκαυτώματα και ειρηνικάς προσφοράς ενώπιον του Θεού. Δεν θα εμβαθύνουμε εδώ, έχει τη σειρά του και τη συνέχεια του αυτό το εδάφιο, έχει τα πριν και τα μετά του, αλλά βλέπουμε τον Δαβίδ, θα λέγαμε, να καταλήγει η παρουσία του Θεού στη ζωή του. Να έχετε και να εδραιώνεται πια η χάρις και να βεβαιώνεται στην καρδιά του χριστιανού η παρουσία και το έργο του Κύριου, να στερεώνεται σιγά σιγά το έργο του Κύριου στη ζωή σου και στη ζωή μου. Και εδώ βλέπουμε στο εδάφιο 4, δεξιά στήλη πια, και διόρισεν εκ των Λεβιτών δια να λειτουργώσει έμπροστε τη Κιβωτό του Κυρίου και να μνημονεύωσει και να ευχαριστώσει και να υμνώσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Κοιτάξτε τι έκανε ο Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη. Έβαλε ανθρώπους οι οποίοι, θα λέγαμε, δεν μας είναι φαίνονται λογικά τα υπόλοιπα, να προσφέρουν τις θυσίες, να κάνουν τις λειτουργίες αυτές που πρέπει, τις εργασίες, να τα κάνουν όλα αυτά, να ψέλνουν, να υμνούν, να μνημονεύουν. Αλλά χρειάστηκε να βάλει και κάποιους να ευχαριστούν. Εσύ θα είσαι εδώ πέρα, τι θα κάνω εγώ, θα ευχαριστείς. Θα ευχαριστώ, τι να ευχαριστώ, δεν υπάρχει κάτι πιο πρακτικό να κάνω. Εσύ θα ευχαριστείς. Εσείς θα ευχαριστείτε. Γιατί από εδώ πέρα φαίνεται ότι η ευχαριστία προς το Θεό είναι θέλημα του Θεού. Είναι το σχέδιο του Θεού να λαμβάνει ο Θεός ευχαριστίες από τους ανθρώπους. Το να ευχαριστήσω τον Θεό, πρώτα απ' όλα θα λέγαμε ότι πρέπει. Ας ξεκινήσουμε από μέσα, να ξεκινά από τα πρέπει. Γιατί δεν μπορείς να πας πίσω από το πρέπει. Μπορείς να πεις αν θέλω ή δεν θέλω, αλλά όταν θέλω και πρέπει, είμαι μια χαρά. Όταν δεν θέλω και πρέπει, έχω πρόβλημα, αλλά πάλι πρέπει. Το πρέπει λοιπόν σημαίνει, το πρέπει περιλαμβάνει και ευχαριστία προς τον Θεό. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είναι, θα λέγαμε, υποχρεωτικό να ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά και είναι οξύμορο να βάλουμε την ευχαριστία δίπλα στο πρέπει. Πάμε τώρα στο τέλος της Αγίας Γραφής. Πάμε στην Αποκάλυψη. Να το δούμε πιο, θα λέγαμε, με περισσότερο φως το θέμα αυτό από ένα άλλο εδάφιο, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στη σελίδα 1091. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ζ στο εδάφιο 12, μάλλον από το 11. Και πάντες οι άγγελοι ήσταν το κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων και έπεσαν κατά πόσο περίπου του θρόνου και προσεκύνησαν τον Θεόν λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμη και η ισχύς ανήκει στο Θεόν ημών εις τους αιώνες των αιώνων. Η ευχαριστία την είδαμε νωρίτερα στην Παλαιά Διαθήκη ότι πρέπει. Η ευχαριστία πρέπει στον Θεό. Πρέπει να τον ευχαριστούμε. Εδώ πέρα πληροφορούμαστε κάτι πιο, θα λέγαμε, ολοκληρωμένο. Η ευχαριστία ανήκει στον Θεό. Υπάρχει διαφορά στο πρέπει με το ανήκει. Ανήκει σημαίνει ότι όλη η ευχαριστία είναι δική του. Δεν ανήκει, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός άλλου η ευχαριστία. Άλλο αν προσωρινά την αποδίδουμε επειδή πρέπει. Και εμείς σε κάποιες περιπτώσεις και το κάνουμε και μας το λέει ο λόγος του Θεού να το κάνουμε. Αλλά και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά να σου πω και κάτι. Όταν ευχαριστήσεις εσύ κάποιον, πάλι αυτός που πρέπει την ευχαριστία πρέπει να την αποδώσεις στον Θεό. Αν δεν την αποδώσεις στον Θεό, την αποδίδεις σε κάποιον άλλον, επειδή έτσι πρέπει, αλλά τελικά η ευχαριστία πρέπει και ανήκει, είναι ιδιοκτησία και δεν του την παίρνει κανένας του Θεού. Άρα λοιπόν πρέπει και ανήκει η ευχαριστία στον Θεό. Θα λέγαμε ξεκινάμε από το σημείο αυτό. Αλλά ξέρουμε ότι είναι θέλημα Θεού, επειδή πριν από λίγο θυμάστε διαβάσαμε το πνεύμα του, το πνεύμα του Άγιο γράφει ξεκάθαρα κατά πάντα ευχαριστείτε. Πρέπει και ανήκει και προτρεπόμαστε για όλα να ευχαριστούμε. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και δεν πρέπει να το παίρνουμε, να το πάρουμε καθόλου στα ελαφριά και στα αψήφιστα. Και αν βοηθάει αυτό, βοηθάει πιστεύω, σημειώνουμε ότι το αντίθετο της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης και αυτού που πρέπει να νιώθει κάποιος και ανήκει στον Θεό να το νιώθει κάποιος, της ευχαριστίας. Αν κάποιος είναι αγνώμων και αχάριστος, τότε αυτό είναι κάτι που ξεκάθαρα ενοχλεί τον Θεό. Ο Θεός ενοχλείται με την αχαριστία πάρα πολύ. Ο Θεός τα βάζει με την αγνωμοσύνη και στρέφεται στους ανθρώπους ενάντια σε εκείνους οι οποίοι δεν τον ευχαριστούν καθόλου. Είναι ένας κακός Θεός? Είναι ένας κακός κήρυκας? Είναι ένας κακός? Τι συμβαίνει? Γιατί ας διαβάσουμε, ας πάμε να δούμε ένα-δύο σημεία. Πάμε στη σελίδα 994. Ξέρετε, δεν υπάρχουν πολλά σημεία στην Καινή Διαθήκη όπου ο Θεός μέμφεται ανθρώπους. Η Καινή Διαθήκη είναι η Διαθήκη της Χάριτος. Και η Παλαιά Διαθήκη έχει πάρα πολλές μεγάλες δόσεις Χάριτος. Αλλά η Καινή Διαθήκη, θα λέγαμε, βασίζεται ξεκάθαρα στη Χάρη. Και στην υπομονή και στην ακοθυμία, θα πω και στην ευγένεια του Θεού. Και στα σπλάχνα και στους συκτηρμούς. Αλλά υπάρχουν μία-δύο πολύ σπάνιες περιπτώσεις που ο Θεός ξεκάθαρα, όχι απλώς εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, αλλά προειδοποιεί και εκφράζει την οργή του. Και αν νομίζουμε ότι η οργή του Θεού είναι κεραυνή πάντοτε, ή κανονιευολισμοί ή εκτελέσεις ή βόμβες, υπάρχει και χειρότερη μορφή οργής. Διαβάζουμε στο εδάφιο 994, το εδάφιο 20, στην αριστερή στήλη του κεφαλαίου Α, επειδή, μάλλον από το 18, διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβεια και και αδικίαν ανθρώπων ή την ερκατακρατούσι την αλήθεια εν αδικία, επειδή ότι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανερώνει τούτον προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αίδιος αυτού δύναμης και η θεότης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Γιατί, 21, διότι γνωρίσαντε στον Θεό, δεν δόξασαν ως Θεό. Θα πω μέχρι εδώ, εντάξει, λογικό είναι. Το Θεό δεν θα δοξάσεις. Ενοχλήθηκε ο Θεός, αλλά λέει, αλλά δεν δόξασαν τον Θεό, αλλά ουδέ ευχαρίστησαν, ούτε καν ευχαρίστησαν. Και επειδή οι άνθρωποι δεν εδόξασαν τον Θεό, ούτε και ευχαρίστησαν, αποκαλύπτεται, λέει, η οργή του Θεού επ' αυτούς. Επαναλαμβάνω, δεν αποκαλύπτεται με το να τους σκοτώνει, δεν τους παίρνει τα κεφάλια ο Θεός, δεν οργίζεται πια ο Θεός, δεν εκδηλώνει την οργή του συχνά στην Καινή Διαθήκη με τον τρόπο αυτό. Αλλά ο τρόπος αυτός της εκδήλωσης της οργής του Θεού είναι, νομίζω, πολύ βαρύτερος. Είναι πολύ χειρότερη, πολύ δυσμενέστερη μορφή οργής αυτή. Ποια είναι η μορφή της οργής? Το λέει και νωρίτερα, αλλά το λέει και στο 24 εδάφιο δια τούτου. Και παρέδωκε ο Θεός αυτούς δια των επιθυμιών, ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών σε καθαρσία. Και στο 26 εδάφιο δια τούτου παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Και στο 28, και καθώς απεδοκίμασαν τον έχουν στην επίγνωση του Θεού, παρέδωκε αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Αν θέλει ο Θεός έτσι και οργιστεί ο Θεός, είναι προτιμότερο να με χτυπήσει, προτιμότερο να με τσακίσει, προτιμότερο να με κομματιάσει, παρά να με παραδώσει. Είναι ό,τι χειρότερο να μας παραδώσει ο Θεός στις επιθυμίες μας. Ό,τι θα λέγα τραγικότερο, εφιαλτικό, να μας παραδώσει, να σηκώσει τους θαγμούς ο Θεός και να πει ορίστε. Τόσο θέλετε, σπρώχνετε τους φράχτες, σπρώχνετε, πώς είστε, τρέχετε. Μην σπρώχνετε τους φράχτες, φύγετε, δεν υπάρχουν φράχτες. Δεν υπάρχουν φράχτες, ούτε για τους μέσα, ούτε για τους έξω. Ορίστε, ό,τι εφιαλτικότερο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί διατηρεί, θα λέγαμε, τα όρια στη ζωή μας. Και ένα πράγμα πρέπει να προσέχουμε είναι να μην ανήκουμε στην κατηγορία αυτών που ούτε ευχαρίστησαν. Σε άλλο σημείο διαβάζουμε στην 900. Λίγο νωρίτερα στο Ευαγγέλιο, στην 923 σελίδα, ένα άλλο περιστατικό με τον Ιησού Χριστό. Την ξέρουμε την ιστορία, είναι με τους 10 λεπρούς. Από το κεφάλαιο Γιώτα Ζήτα και το εδάφιο 12. Αριστερή στήλη, Γιώτα Ήτα 923. Γιώτα Ζήτα 923. Και ενώ εισήρχε το ιστινά κόμιν, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτεν εστάθησαν μακρόθεν και αυτοί ψώσαν φωνή, λέγοντες: Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ειδών είπε προς αυτούς: Υπάγεται και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ιατρέφθη, επέστρεψε μεταφορές μεγάλες, δοξάζων των Θεών. Δείτε τα χαρακτηριστικά που πριν λείπανε και μέμφη και έμεμψε ο Θεός τους ανθρώπους, λέει, επέστρεψε δοξάζων ειδών τη ατρέχει, επέστρεψε μεταφόρες μεγάλες, δοξάζων τον Θεό και έπεσε κατά πόσο που εις πόδας του Θεού ευχαριστών αυτών, ευχαριστία και δόξα. Και αυτός ήτο Σαμαρίτης και αποκρίθηκε ο Χριστός, αποκριθείς ο Χριστός, είπε, δεν εκαθαρίσαν και οι 10, οι 9 που είναι? Δεν εδέθησαν άλλοι να υποστρέψω στη διανοδοξάζωση των Θεών η μη ολογενή σου ούτως? Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Πόσες και πόσες φορές μας έχει ελευθερώσει ο Κύριος, μας έχει κάνει χάρη ο Κύριος και από εκεί από την αγωνία μας σώζει, μας λυτρώνει. Εκεί να νιώθουν πάρα πολύ ωραία. Αχ, μια μεγάλη ανακούφιση, όλα καλά και όλα ωραία, αλλά μετά θα λέγαμε απολαμβάνουμε την ελευθερία μας που μας έδωσε, απολαμβάνουμε την νίκη και μέσα στη χαρά και στη γιορτή της νίκης ξεχνάμε να πάμε στο Χριστό με ευχαριστία, να τον ευχαριστήσουμε, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο Χριστό, στην προσευχή ένα κομμάτι, ένα τέταρτο, μισή ώρα, μια ώρα, μια μέρα, δεν ξέρω, ένα λεπτό δικό του, να τον ευχαριστήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ. Μπορεί τώρα να με έχει συναρπάσει η ανακούφιση που νιώθω και η ελευθερία από την έκβασή σου, αλλά δεν ξεχνάω αυτό που έκανες και σε ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων σε σένα, Κύριε. Αλλά είπαμε εδώ πέρα κάποια παραδείγματα τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να μην εκδηλώσει την ευγνωμοσύνη του, αλλά η Γραφή λέει κατά πάντα ευχαριστείτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Αξίζει και ανήκει στον Θεό να ευχαριστούμε. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε? Από τη σωτηρία, από τη λύτρωση, από την αναγέννηση, από τη φροντίδα, από τα σπλάχνα, από τα ελέη, από την παρέα, αλλά όλα πόσα και τόσα μπορούμε να πούμε. Δύο-τρία εδάφια τα σημεία χωράνε στον χρόνο για να δούμε και θα ασχοληθούμε με αυτά. Ας πάμε να δούμε στη σελίδα 1042. Να δούμε καταρχήν ότι το Θεό αξίζει να τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο έκανε για μας. Ως κατηγορία θεμάτων για ευχαριστία είναι αυτά τα οποία έκανε για εμάς. Πάμε στη σελίδα, τι είπαμε, 1042. Στην αριστερή στήλη είναι το κεφάλαιο Α προς Κολοσσαής επιστολή και το εδάφιο 12. Από το 11. Εδυναμούμενοι εν πάση δυνάμει κατά το κάτω της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία με τα χαράς. 12. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ώστις έκαμε ημάς αξίους της μερίδος το κλήρον του κλήρου των Αγίων τον εν το φωτί. Πρώτα απ' όλα τον ευχαριστούμε γιατί μας έκανε άξιους, μας αξίωσε να μετέχουμε, να έχουμε μέρος, μερίδα στον κλήρο τον Αγίο τον εν το φωτί. Μας έφερε στο φως και μας έκανε παρέα με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν, είναι στο φως και θα έρθουν στο φως. Μας έβαλε στο φως. Και τι λέει στο 13? Όσοι μας ελευθέρωσαν ημάς εκ της εξουσίας του σκότου, τον ευχαριστούμε γιατί μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότου και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού. Τον ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό το οποίο έκανες. Μας ελευθέρωσε από το σκοτάδι, μας έφερες στο φως, μας έκανες άξιους εμάς. Ακόμα και εμάς έκανες άξιους του κλήρου της. Μέρος του κλήρου των Αγίων των Εκτοφωτή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και αυτό είναι κάτι που το έκανες εσύ. Λίγο παρακάτω έχετε υπόψη ότι η προς Κολοσσαίς επιστολή έχει πολύ έντονα το θέμα της ευχαριστίας. Αν θέλει κάποιος να εντρυφήσει τα της ευχαριστίας, μην αξιοκαλείς την Κολοσσαίς. Έχει 4, 5, 6, 1, 7 με ευχαριστία. Δίπλα λοιπόν στη σελίδα 1043 διαβάζουμε κεφάλαιο Β, εδάφιο 6. Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστόν Ιησού τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε ριζωμένοι και υπηκοδοούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν την πίστη, καθώς διδάχτηκε περισσεύοντες εν αυτή με τευχαριστίας. Εδώ βλέπουμε ότι το να ριζωθεί κάποιος, περπατείτε, το να περιπατήσει και να ριζώνεται και να επικοδομείται και να στερεώνεται στην πίστη, όπως διδάσκεται, πρέπει να περισσεύει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την πορεία, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάει το πολύτιμο συστατικό που λέγεται ευχαριστία. Προχώρα στην πίστη, προχώρα να στερεώνεσαι, προχώρα να επικοδομείσαι, εμβάθυνε, αλλά μην ξεχνάς την ευχαριστία. Η ευχαριστία, θα λέγαμε, έρχεται να συμπληρώσει και να κλείσει και να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Σε άλλο σημείο διαβάζουμε στη Γραφή ένα εδάφιο, το οποίο συνήθως το κόβουμε λίγο νωρίτερα από εκεί που τελειώνει. Λέει και πάνω ό,τι πάτητε, να το πάτητε, λέει, στο όρμα του Ιησού Χριστού. Και εκεί σταματάμε. Και λέμε, ναι, τα πάντα στο όρμα του Ιησού Χριστού. Αλλά δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Μετευχαριστίας. Ποιος θυμάται ότι το εδάφιο αυτό τελειώνει με ευχαριστία? Εγώ τουλάχιστον να μην το θυμόμουν. Τώρα το παρατήρησα που έψαχνα τα εδάφια. Λες και το είδα από πρώτη φορά. Αλλά αν ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έκανε, να δούμε και τι μας λέει σε ένα άλλο σημείο πάλι στην προς Κολοσσαίς επιστολή. σχετικά με την ευγνώμονη καρδιά η οποία καρποφορεί στην ευχαριστία. Στα εδάφια, στην προς Κολοσσαίους επιστολή που είπαμε λίγο παρακάτω, είναι το εδάφιο Γ, στη σελίδα 1044, μιλάει για τα ρούχα τα οποία πνευματικά, τα οποία πρέπει να φοράει ο χριστιανός, και λέει στο 12 εδάφιο: «Ενδύσετε λοιπόν ως εκλεκτή του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακοθυμία, υποθέοντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά τεινός. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εμάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύσετε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητας». Θα λέγαμε, τερμάτισε, τελείωσε, δεν υπάρχει παραπέρα. Τι μπορεί να προσθέσεις στην αγάπη? Αλλά συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. 15. «Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα». Αυτό έλειπε. Και μετά, όταν γίνει αυτό και ντυθούμε αυτά τα ρούχα και πάμε και την αγάπη, θα έχουμε την ειρήνη του Θεού και είμαστε έτοιμοι και ολοκληρωμένοι. Όχι, δεν τελείωσε, λείπει κάτι. Τελειώνει το εδάφιο και λέει: «Και γίνεστε ευγνώμονες. Δίσου τα ρούχα, να ντυθούμε τα σπλάχνα, να ντυθούμε την πραότητα, να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη, να μην έχουμε παράπονο, να συγχωρούμε, να αγαπάμε, να έχουμε ειρήνη, μην ξεχνάμε να είμαστε ευγνώμονες. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά να μην ευχαριστούμε, να μην αποδίδουμε στον Χριστό, στον Θεό, αυτό το οποίο του ανήκει. Ξέρετε κάτι, αδελφοί, η ευχαριστία έχει μια ιδιότητα. Είναι όπως ένα ένζυμο, θα λέγαμε, το οποίο μεταβολίζει τη χάρη που κάνει ο Θεός σε δόξα στον Θεό. Η ευχαριστία παραλαμβάνει τη χάρη του Θεού, τις ενέργειές του, τις εκβάσεις του, τα έργα του στη ζωή μας, τα παραλαμβάνει, τα αξιολογεί, η καρδιά γίνεται ευγνώμονη και η ευχαριστία ανταποδίδει στον Θεό για τη δόξα του, για αυτό το οποίο έκανε σε εμάς. Ο Θεός πόσες και πόσες φορές, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάνει για εμάς μεγάλα και σπουδαία και τεράστια. Αλλά όταν αυτά απλά τα ζήσουμε και τα αφομοιώσουμε και τα κατακτήσουμε και τα νιώσουμε, δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Γιατί αυτό που κάνει ο Θεός, και αν θυμάστε είχαν πει κάποτε παλιά, ότι ο λόγος που υπάρχουμε είναι επειδή δημιούργησε ημάς για τη δόξα του. Ο Θεός δοξάζεται μέσα από τις ενέργειές του για εμάς, δια της ευγνωμοσύνης και τελικά της ευχαριστίας εκείνων. Ο τρόπος να μεταβολήσω και να ανταποδώσω, να δώσω πίσω το αποτέλεσμα, την καρποφορία της χάριτος του Θεού, είναι μέσα από την ευχαριστία. Γι' αυτό και δεν γίνεται χριστιανική ζωή, δεν υπάρχει πνευματική ζωή αν δεν έχει έντονο το στοιχείο το ευχαριστιακό, τη συνιστόσα της ευχαριστίας. Δεν γίνεται. Δεν είναι αληθινή, δεν είναι σωστή, δεν είναι πλήρης, δεν είναι γεμάτη. Δεν είναι άξια για τον χριστιανό μια ζωή η οποία δεν έχει έντονη και συνεχή την ευχαριστία. Και θα το δούμε και αργότερα αυτό ακόμα πιο ειδικά. Αλλά είδαμε ότι στα ρούχα που πρέπει να φορέσουμε, που ουσιαστικά είναι ο χαρακτήρας του Χριστού, αυτός αν δεν το καταλάβαμε, το καταλάβαμε προφανώς, είναι και η ευχαριστία. Και λέγοντας για τα ρούχα που θυμίζουν και αποτυπώνουν το Χριστό, άλλος ένας λόγος που πρέπει να ευχαριστούμε και έχουμε όφελος να ευχαριστούμε είναι επειδή, πολύ απλά, η ευχαριστία μας θυμίζει και μας ζωγραφίζει και μας σκετσάρει κάθε στιγμή μπροστά μας το Χριστό. Γιατί ο Χριστός λειτουργήσε, έζησε και περπάτησε με ευχαριστία. Πολύ συνοπτικά, από πού να θυμηθεί κανείς τον Χριστό να ευχαριστεί? Ποιον? Το Χριστό. Καλά, εγώ έχω ανάγκες, είμαι αυτός που είμαι, έχω αγωνίες, έχω λόγους πολλούς, ο Χριστός Κι όμως, ο Χριστός ευχαρίστησε πιο πολύ από όλους. Στην Αγία Γραφή, το ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη. Τι θέλετε, στην τράπεζα, το βράδυ, στο μυστικό δείπνο, πήρε το ψωμί και ευχαριστή σας, ευχαριστή σας. Δεν λέει να κάνει καμιά μεγάλη προσευχή, δεν λέει να κάνει μεγάλα και βαριά λόγια, ευχαριστή σας. Η ευχαριστία ακούσε. Ευχαριστή σας έκοψε και μοίρασε. Και μετά πήγε στο ποτήρι, πήρε το ποτήρι και ευχαριστή σας έδωσε να πιούνε. Όταν μοίρασε, πολλαπλασίασε τους άρτους, τι έκανε. Πήρε τα ψωμιά, πήρε 5 ψωμιά και 2 ψάρια και είπε μια κάτι ακατανόητες λέξεις που δεν κατάλαβε κανείς, μυστηριώδη πράγματα και πολλαπλασιάστηκαν. Όχι, 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 όχι. Ευχαρίστησε και μοίρασε. Θες κι άλλα, στον τάφο του Λαζάρου. Όλοι περιμέναν να δούνε αν αυτός ο άνθρωπος, ο Λάζαρος, ο οποίος βρώμαγε κιόλας, τόσο πεθαμένος ήταν, τι θα κάνει ο Χριστός. Και ο Χριστός αποκύλησαν, λέει, το λίθο και θα μπορούσε να πει ό,τι ήθελε εκεί ο Χριστός. Θα μπορούσε να πει λόγια που θα τα θυμόντουσαν όλοι για πάντα. Να κάνει μεγάλα κηρύγματα, να πει για τη βασιλεία των ουρανών, να πει κοιτάξτε εγώ θα κάνω αυτό, είμαι ο βασιλιάς και που δεν είναι η βασιλεία μου εδώ, αλλά είναι και να πει και να πει και να πει, ξέρετε τι είπε ο Χριστός. Ευχαριστώ σι πάτερ, γιατί μου άκουσε, τίποτα άλλο, δεν είπε τίποτα μυστή, όχι, 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 όχι. Α, ναι, είπε, και Λάζαρε βγες έξω. Αρκεί η ευχαριστία, τόσο σημαντικό ήταν για την προσευχή, για τη ζωή του Χριστού, η ευχαριστία, τόσο σημαντικό. Η σχέση του με τον Πατέρα ήταν μια σχέση ευχαριστίας. Όποιος γνώρισε τον Χριστό, όποιος γνωρίζει τον Χριστό, γνωρίζει τη σχέση που βασίζεται στην ευχαριστία. Στην απόδοση της ευγνωμοσύνης που προκύπτει από την μόνιμη και αληθινή εξάρτηση από την παρουσία του Θεού στη ζωή του Χριστού και από την παρουσία του Χριστού και του Θεού και του Αγίου Πνεύματος στη δική μου και στη δική σου ζωή, και αυτά εκφράζονται με την ευχαριστία. Τόσα και τόσα μπορούμε να πούμε. Α, επίσης, σε άλλο σημείο ο Χριστός είπε, αγαλιάστηκε, λέει, κατά το Πνεύμα και είπε ευχαριστώ σοι Πάτερ, επειδή εσύ αυτά τα μυστήρια, λέει, τα έκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς και τα αποκάλυψες, σε είπε, σε ευχαριστώ ο Πατέρας, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Χριστός, ο Χριστός της ευχαριστίας. Και ο χριστιανός, ο οποίος πρέπει να γίνεται ημιδής του Χριστού, πρέπει να είναι ο χριστιανός πια της ευχαριστίας. Έπειτα, εκτός από αυτά που κάνει για μας ο Θεός και αυτό που βλέπουμε στον Χριστό να κάνει και πρέπει να μιμηθούμε, η ευχαριστία πρέπει πάντως να ευχαριστούμε, επειδή η ευχαριστία είναι ένα κλειδί. Ας πάμε στη σελίδα 1041 και ας δούμε ποιος έναν άλλο ρόλο, μια άλλο σημείο. Η ευχαριστία πρέπει να παρατήρηται, επειδή έχετε πάντοτε να συμπληρώσει, να ολοκληρώσει. Και επειδή μας τραβά την προσοχή άλλες λέξεις και έννοιες, καμιά φορά πρέπει να παρατήρηται σελίδα 1041. Διαβάζουμε. Μη μερινάτε περί μηδενός έξι εδάφιο, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας στον Θεό μετευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. Η ευχαριστία μαζί με την προσευχή και τη δέηση είναι ο τρόπος έτσι ώστε να εκπληρωθεί στη ζωή μας και στην περίστασή μας το εδάφιο 7. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τις καρδιές σας και τα γεννήματά σας διά του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν η ευχαριστία είναι ένα απαραίτητο συστατικό εάν θέλω να καταπολεμήσω τη μέρημνα. Είχαμε πει και την άλλη φορά ότι είναι διακριτά αυτά τα δύο. Να καταπολεμήσω τη μέρημνα πρώτον, και δεύτερον να γεμίσω με την ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου, έτσι ώστε να διαφυλάξω την καρδιά μου, να διαφυλάξει την καρδιά μου και τα διανοήματά μου. Πλην δεν γίνεται χωρίς ευχαριστία. Μην ξεχνάμε την ευχαριστία. Καθώς περνάει η ώρα, ας πάμε τώρα στο εντάξει. Φαίνεται από το λόγο του Θεού ότι πρέπει να ευχαριστούμε, ότι θέλουμε, έχει νόημα να ευχαριστούμε, ότι ανήκει η ευχαριστία, ότι ο Χριστός, έχουμε παραδείγματα, είμαστε περικυκλωμένοι, θα λέγαμε, στο θέμα της ευχαριστίας. Αλλά πότε πρέπει να ευχαριστούμε? Εγώ ευχαριστώ που και που, συνήθως ευχαριστώ. Για ποια πράγματα ευχαριστώ? Γιατί πόσο ευχαριστώ? Αν πάμε στη σελίδα, να το απαντήσει αυτό η γραφή, στη σελίδα 1037, διαβάζουμε εδάφιο 20, αριστερή στήλη είναι το κεφάλαιο ε, 1037 προς Εφεσίους επιστολή 20. Ευχαριστούντες πάντοτε υπέρ πάντων εις τον Θεόν και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κάθε πότε πρέπει να ευχαριστώ τον Θεό? Μπορώ έτσι που είμαι σήμερα βράδυ? Όχι, δεν είναι εκεί. Το απόγευμα τι κάνεις? Το απομεσήμερο, το βαθύ βράδυ? Γιατί εδώ πέρα λέει πάντοτε. Για ποια πράγματα? Μόνο για τα βαριά? Άμα κάνει καμιά μεγάλη έκβαση? Όχι, δεν λέει αυτό. Για όλα. Για ποια πράγματα πρέπει να ευχαριστώ? Για όλα. Κάθε πότε, πάντα και για πάντα. Αυτή είναι η συνταγή του Θεού. Αυτή είναι η οδηγία της γραφής. Ο χριστιανός πρέπει να ευχαριστεί πάντα για όλα το Θεό. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε και μία παρατήρηση, μία σημείωση. Η ευχαριστία έχει και μία άλλη ειδικότητα. Φαίνει στην επιφάνεια κάποια κρυφά και κάποια διευκρίνιστα της καρδιάς μας. Το ξέρετε αυτό? Όλες οι ευχαριστίες δεν σημαίνει ότι είναι και ευάρεστη στο Θεό. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ευχαριστώ στο Θεό για κάτι, είναι και κάτι καλό. Θέλει προσοχή εδώ πέρα. Μπορεί, δηλαδή, μπορώ να πω για παράδειγμα, σε ευχαριστώ Θεέ μου που που κέρδισα στα χαρτιά, στο πόκερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κέρδισα, σε ευχαριστώ, το ξεχασμένο. Τι είναι αυτό? Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με βοήθησε και απατάω τη γυναίκα μου. Βρήκα ωραία, ερωμένη, πολύ καλή καινούργια φιλενάδα. Σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Επειδή λέω ευχαριστώ για κάτι, πάνω να πει ότι είναι κάτι σωστό, κάτι πρέπον. Είναι κάτι που μπορώ, και αν αυτό σας φαίνονται υπερβολικά, θα λέγαμε. Μπορώ να πω, για παράδειγμα, σε ευχαριστώ, Πάτερ, που δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι, άδικοι, μισοί και πόρνοι και όλα τα υπόλοιπα. Και ούτε όπως αυτός ο τελώνης εκεί πέρα που στη γωνία. Σε ευχαριστώ. Τι, και επειδή είπε σε ευχαριστώ στον Θεό, και επειδή είπα ευχαριστώ στον Θεό, καθαγιάζει αυτό και το οποίο προσευχήθηκα? Μήπως ο Φαρισαίος που είπε τα λόγια αυτά δικαιώθηκε? Όχι, δεν δικαιώθηκε. Το ότι λέω ευχαριστώ στον Θεό για κάτι δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό αυτό το οποίο τον ευχαριστώ. Θέλει προσοχή εδώ. Ο Απόστολος Πέτρος λέει σε άλλο σημείο ότι πρέπει να αγιάζουμε το Θεό στην καρδιά μας. Ο Θεός είναι Άγιος και πολλές φορές δεν έχει μετοχή, ούτε επιθυμεί να έχει μετοχή σε αυτά τα οποία καμιά φορά μπορεί κατά λάθος να τον εμπλέξουμε. Αν μόνο κατά λάθος, ξέρετε, οι άνθρωποι όταν φτιάχνουν αθέατα σπίτια, για να μην τα γκρεμίσει η πολεοδομία, κάνουν ένα μυστικό πολλές φορές. Βάζουν και ένα κεσάκι μέσα στο κλιμακτήριο, στο σπίτι. Οπότε, να μην τολμήσεις να έρθει η μπουλντόζα να γκρεμίσει το σπίτι μου και το κεσάκι να γκρεμίσεις. Τι, φοβάσαι το Θεό που. Κι άμα. Και πράγματι, τον πρώτο καιρό δούλευε αυτό. Είχαν γλιτώσει αρκετά σπίτια με το κεσάκι δίπλα. Γιατί για το αυθαίρετο, όχι για το κλεισάκι. Πολλές φορές και ο χριστιανός σε κάποια θέματα προσωπικά του της καθημερινότητας, τα οποία είναι ημιαυθαίρετα, βάζει κοινά κλεισάκι δίπλα. Συμβολικά το λέω. Και πολλές φορές του κάνει μια ευχαριστία αυτό. Και αν νομίζετε ότι δεν συμβαίνει, θέλετε να δυναμώσουμε το μικροσκόπιο να δείτε ότι συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια. Ο Αβραάμ, θυμάστε, είχε επαγγελία ότι ο απόγονός του και η απόγονή του θα κληρονομήσουν τη γη και θα είναι σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θαλάσσης. Περίμενε ένα παιδί το οποίο δεν ερχόταν. Και κάποια στιγμή θέλησε με την προτροπή της γυναίκας του, της Σάρας, να βοηθήσει το σχέδιο του Θεού, να εκπληρώσει το θέλημα και την επαγγελία εκείνος. Το Θεό είσαι πρέπον. Και έτσι ξέρουμε την ιστορία, γεννήθηκε ο Ισμαήλ από την Άγαρ. Πήγε λοιπόν ο Αβραάμ, λίγο μετά, ενώπιον του Θεού, και λέει του Θεού Αβραάμ, ήθε να ζει ο Ισμαήλ ενώπιον σου, Θεέ μου. Δηλαδή, να το παιδί της επαγγελίας μου, είχες υποσχεθεί ένα παιδί, να το Κύριε, το κάναμε το παιδί, να το. Τι χαρά, πολύ ωραία, το αφιερώνω σε σένα το παιδί μου. Θα λέγαμε ευχαριστία. Και τι είπε ο Θεός, όχι. Όχι Αβραάμ. Δεν είναι αυτός που θέλω εγώ. Μα το παιδί που... δεν είναι αυτός. Αυτό που τον ευλογήσω θα το κάνω αυτό που μου ζήτησες. Αλλά δεν είναι αυτός το παιδί της επαγγελίας. Ήταν μια ευκαιρία θα λέγαμε για τον Αβραάμ να κλείσει το θέμα και να αποφύγει τα περαιτέρω αναμονή, αλλά όμως δεν κλείνει το θέμα εκεί. Δεν ήταν, θα λέγαμε, δεν τη δέχτηκε ο Θεός την ευχαριστία αυτή του Αβραάμ για την επαγγελία. Γιατί είναι άλλο να εκπληρώσω εγώ το θέλημα του οποίου θέλω εγώ το δικό μου και άλλο να θεωρήσω ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού στη ζωή μου. Είναι ξεχωριστά και καλό είναι να ξέρουμε και να διακρίνουμε και να μην εμπλέκουμε τον Θεό κατά ανάγκη στο δικό μας θέλημα. Χρειάζεται προσοχή. Αλλά καθώς τελειώνει ο χρόνος και θα κλείσουμε το εξής. Ένας τελευταίος από τους λόγους που λέμε σήμερα για τον οποίο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό είναι το πολύ γνωστό εδάφιο από την προσδρομίου επιστολή που λέει ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, στους αυτούς που είναι και κλειμένοι κατά την πρόθεση αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας γίνονται για καλό και είναι άξια να ευχαριστούμε τον Θεό. Μόνο τα καλά που είναι φαντασμαγορικά και θαυμάζουμε, όχι, και τα άλλα. Ακόμα και στις θλίψεις πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και στους διωγμούς πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός είπε, μακάρι εσείς οι οποίοι σας διώκουνε ένα και δικαιοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ καυχόμαι στις θλίψεις. Ο Απόστολος Ιάκωβος γράφει, πάσα χαρά αν νομίζεται όταν έχετε σε πειρασμούς. Πρέπει, ο Θεός είναι άξιος και του ανήκει η ευχαριστία, όχι μόνο για τις ευκολίες, αλλά και για τις δυσκολίες και για τις, θα πω, τραγωδίες ακόμη. Γιατί είναι το χέρι του Θεού στη ζωή του χριστιανού που αγαπάει τον Θεό και έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή που του έχει κάνει ο Θεός. Χτες διάβασα μία ιστορία και θα σας την πω. Δεν είναι ιστορία, θα πω είναι είδηση. Ένας αδερφός μας είναι από την Αμερική, είναι γνωστός. Είναι ήδη ανακοινωμένη στα μέσα ενημέρωσης, στο ίντερνετ και στα αγγλικά βέβαια. Οπότε είναι απόλυτα βεβαιωμένα αυτά που λέμε. Ένας αδερφός μας, πολύ γνωστός παρουσιαστής σε ξένο κανάλι και αγαπητός και καλός στη δουλειά του, το 1999 είχε ασθενήσει από καρκίνο στα γεννητικά όργανα του σώματός του. Έκανε επέμβαση, έκανε χημειοθεραπείες, έκανε ακτινοβολίες, περιορίστηκε το θέμα κάπως, αλλά στο μεταξύ ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στην υποβελική στήλη. Ξανά χημειοθεραπείες, ξανά ακτινοβολίες, ξανά επέμβαση. Κάπως καλύτερα πήγε τα πράγματα, το ξεπέρασε τότε. Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκε, αλλά του είπαν γιατί ούτε δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Μάλλον, επειδή είχε κάνει την επέμβαση αυτή και αυτές τις αγωγές σε αυτό το μέρος του σώματος. Το 2000 παντρεύτηκε μια γυναίκα. Και επειδή πράγματι δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, μετά από 5 χρόνια περίπου, υιοθέτησαν ένα παιδί από την Αιθιοπία. Είναι λευκό, ζευγάρι λευκό, και ήταν ένα παιδί, ένα αγόρι, από μωράκι, μαυράκι, τη μαύρη φυλή. Από μωράκι το πήραν. Και το όνομασαν Μαλαχία. Ο Μαλαχίας, ο μικρός Μαλαχίας. 3 χρόνια μετά, την υιοθεσία, η μητέρα, η σύζυγος του αδελφού, ασθενή από καρκίνο. Μάλιστα από μια λευχαιμία, από μια σπάνια μορφή λευχαιμίας. Η γυναίκα αυτή πέθανε το 2014, πρόπερση. Το 2015 ο μικρός Μαλαχίας ξύπνησε με πονοκέφαλο το πρωί. Και επειδή επέμενε ο πονοκέφαλος, κάνανε εξετάσεις. Σε εξετάσεις έκανε και μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Και εντοπίστηκαν 3 όγκοι στον εγκέφαλο. Ο μικρός Μαλαχίας διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο, ο οποίος πριν από μία χρονιά έχασε τη μητέρα του, η οποία ασθένησε από τα 3 του χρόνια, όντας υιοθετημένος, χωρίς γονείς, πριν από όταν γεννήθηκε. Ο μικρός Μαλαχίας πέθανε. Και βιασμένη τρίτη έγινε η κηδεία του. Γι' αυτό λέω ότι είναι είδηση, πιο πολύ παρά ιστορία. Έγινε η κηδεία του μικρού Μαλαχία. Όχι, χτες την περασμένη τρίτη. Γιατί το λέμε αυτό? Για δύο πράγματα, για δύο λόγους. Ο πατέρας του μικρού Μαλαχία, που έχει πέρασει τόσα πολλά, που ξεκίνησε, που έπαθε καρκίνο σε ένα μέρος του σώματός του, που έμεινε στήρος, που έπαθε καρκίνο σε άλλο μέρος του σώματός του, που παντρεύτηκε μια γυναίκα που έπαθε καρκίνο και την έχασε, που το παιδί που δεν μπορούσε να κάνει και υιοθετήσει, αν πέθανε από καρκίνο, του πήρανε συνέντευξη το Μάιο, τον περίμενο Μάιο, και του είπαν μια αξής απλή ερώτηση. Πώς καταφέρεις και κατάς την πίστη σου? Και απάντησε, μα πώς καταφέρεις και στέκεις όλα αυτά? Και απάντησε, είμαι χριστιανός και ζω με την πίστη και πιστεύω ότι μέσα από όλα αυτά κάτι καλό θα γίνει. Απάντησε. Μετά από λίγο πέθανε ο μικρός Μαλαχίας και ο πατέρας τώρα στην κηδεία του μικρού Μαλαχία διηγήθηκε τον εξής διάλογο που είχε με τον μικρό Μαλαχία. Του είπε ο πατέρας του μικρού Μαλαχία, «Πε παιδί μου», του λέει, «εσύ από τη γέννησή σου στην πατρίδα σου ξεκίνησες άσχημα. Μετά υιοθετήθηκες. Μετά η μητέρα σου τη χάσαμε από το καρκίνο. Τώρα έχεις εσύ καρκίνο. Πώς μπορείς και χαίρεσαι?» Ο μικρός Μαλαχίας συμμετών είχε χαρά. Και απάντησε ο μικρός Μαλαχίας, «Χαίρομαι επειδή γνωρίζω τον Θεό». Ο μικρός Μαλαχίας, αν περιμένατε να ακούσετε κάποιο θαύμα, ότι θεραπεύτηκε ο αδερφός, θεραπεύτηκε η γυναίκα του, θεραπεύτηκε τουλάχιστον, κύριε, ο μικρός Μαλαχίας. Όχι, δεν ακούσαμε αυτό το θαύμα. Αλλά ακούσαμε, νομίζω, ένα άλλο θαύμα. Το θαύμα της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την αγωνία των περιστάσεων που να μπορούν να στέκονται αφορμές να ευχαριστούμε τον Θεό και να ζούμε με χαρά ενώπιόν του. Ο Θεός αξίζει να τον ευχαριστούμε για όλα. Μπορούμε και θέλουμε και ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά ενώπιον του για όλα. Και στις ευλογίες και στις δυσκολίες. Γιατί ανήκει στον Θεό όλη η ευχαριστία. Επειδή όλα συνεργούν στο αγαθό. Ο Θεός να βάλει τα λόγια αυτά στην καρδιά μας. Αμήν.